U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Večera ljubavi Gospodnje. Iz Ivanovog evanđelja. Sad je proslavljen Sin čovječi i Bog se proslavi u njemu. Ako se Bog proslavi u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi i uskoro će ga proslaviti. Dječice, još sam malo s vama. Tražit ćete me, ali kao što rekao Židovima, kažem sada i vama. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći. Zapovjed vam novu dajem. Ljubite jedni druge. Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. Duhovne vježbe strukturirane su 4 tjedna koji prate 3 puta. Via purgativa, put čišćenja, odgovara prvom tjednu razmatranjima o grijehu. Via iluminativa, put prosvjetljenja, odgovara drugom tjednu razmatranjima o Isusovom životu. I via unitiva, put sjedinjenja, odgovara 3. i 4. tjednu razmatranjima u vazmenom otajstvu. Nakon što vježbenik prođe put čišćenja od grijeha i put svjetla, na kojemu bi trebao zadobiti milost da gospodina Isusa što više uzljubi nasljeduje, slijedi put na kojemu se vježbenik ujedinjuje sa svojim Bogom. Prošlo je najvažnija razmatranja duhovnih vježbi. Poziv Krista kralja i 2 zastave. Izabrao životno zvanje, ili reformirao i obnovio već postojeće zvanje. Sada je došao trenutak da sve to dobije novi pečat i dublje značenje u vazmenom tajstvu muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista. Odluka koja je donesena tijekom drugog tjedna treba biti stavljena u vatru Gospodinova vazma i iskovana u čvrsti mač vjere i nasljedovanja, onoga kojega trebamo hvaliti, štovati i služiti, kako bi postigli svrhu našega stvaranja i postojanja na ovoj zemlji. Dok smo još u ovome životu, sjedinjenje s Gospodinom ponajprije se može postići u liku raspetoga Spasitelja. Zato jer ako promatramo pomno ovaj svijet, nije li on jedan veliki križni put? Ratovi, nepravde, nasilja, stradanja nevinih i nezaštićenih itd. U duhovnim vježbama traži se da se u meditaciju uključe razum, mašta i osjećaj. Zahtjeva se da vježbenik predočavanjem povijestjenog biblijskog događaja i mjesta gdje se on zbiva, postane aktivnim sudionikom u tome događaju, a ne pukim pasivnim promatračem. Mislim da razmatranje rijetko kojega otajstva omogućuje da se toliko uživimo u njega i poistovjetimo naši tuđe živote s Kristovim, kao što je to razmatranje njegove slavne muke. Svaki trenutak muke Gospodnje mogao bi biti sam za sebe predmetom jednog razmatranja, ali s obzirom da mi vrijeme ne dopušta da razložem ovo najveće tajstvo tako sitnim detaljima, u sljedeća dva razmatranja, ovom sadašnjem i onom sljedećem, koncentrirat ću se na tri trenutka. Posljednju večeru, Getsemanski vrt i Kristove riječi na križu. Posljednja večera je trenutak zatišja pred Oluju. Gospodin je za razliku od apostola itekako svjestan što mu se sprema kada ostavi dvoranu posljednje večere i uputi se prema Getsemanskom vrtu. Međutim, sve to ne čini ga tužnim, očajnim ili depresivnim, nego mu je što više poticaj da svojim učenicima iskaže do kraja ljubav kakva do tada nikada nije bila nikome poklonjena. Čini ono što su u to vrijeme činili najniži sluge i robovi. Ustao od večere, odloži haljine, uzeo obrus i opasa se. Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. Ako je Isus Krist zbog nečega popularan, prihvaćen i cijenjen, čak i među onima koji nisu njegovi izravni sljedbenici, onda bi glavni razlog tome bila upravo njegova poniznost i skromnost, koja teži k cilju izgradnje kraljevstva nebeskog. Ova gesta našeg nebeskog kralja, koji se time spušta na razinu najnižeg sluge na dvoru, podsjeća me na jednu drugu gestu, počinjenu prije nekoliko godina, od strane Kristovog namjesnika na zemlji, svetog oca pape Franje. Jednom prilikom u Vatikan su došli u posjet predsjednik, dva potpredsjednika i drugi politički vođe Republike Južni Sudan, koji je dugo godina bio u stanju građanskog rata između raznih političkih struja i njihovih pristalica. Kako bi naglasio svoj poziv i molbu za konačnim mirom i prestankom rata i nasilja u toj relativno mladoj afričkoj državi, papa Franjo u susretu s njezinim čelnicima je u jednom trenutku kleknuo, iako s vidljivim naporom zbog svoje dobi i tjelesnog stanja, i poljubio im noge, ponavljajući svoju usrdnu molbu da konačno nastupi mir. Ovo je samo jedan primjer snage i milosti koje proizlazi iz Gospodinovog poniznog čina učinjenog prije više od 2000 godina u dvorani posljednje večere. Sav Kristov nauk, čudesa i mnoge druge stvari koje počinio do toga trenutka dobivaju svoj konačni pečat u ovome dijelu neizmjerne ljubavi koja se više ne povlači pred ničime, ruši sve socijalne i bilo kakve druge razlike i ukazuje na ono što je jedino uistinu važno u životu. Ljubav i služenje bez obzira na cijenu i žrtvu. Mi kršćani vjerujemo da je Isus Krist jedini istinski Bog, ali kada bi se ostalo samo na tome, onda se ne bi do kraja moglo shvatiti veličina i važnost Kristove osobe za sve nas. Da je On jedino neizmjerni, savršeni, svemogući Bog, nikada nam ne bi bio toliko blizak i drag, jer uvijek bi ga doživljavali kao nedostupnog, dalekog i nekoga tko ne može shvatiti naše svakodnevne ljudske probleme, patnje i poteškoće. Ali upravo zato jer se ovoliko spustio na našu ljudsku razinu, zbog toga razloga vidimo ga kao najvećeg i najdražeg prijatelja, onoga koji nas u potpunosti prihvaća i razumije, brata koji je spreman služiti nam, oprati nam naše grijehe, ukloniti bol i patnju, zacijeliti naše rane. Ovaj čin poniznosti gospodina Isusa Krista je toliko velik da mi, ograničena ljudska bića, ili ostajemo bez riječi, što bi u biti bilo i najprikladnije i najbolje, ili moramo prigovarati, kao što to redovito u svome stilu čini Petar. Gospodine, zar ti da meni pereš noge? Odgovori mu Isus, što ja činim ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije. Reče mu Petar, nećeš mi prati nogu nikada. Da li Petar ovako reagira zato jer mu je žao Isusa i njegova poniženja? Ili se uplašio ovakoga primjera i pomislio, čekaj malo, ako moj gospodin ovako nešto čini u odnosu na mene, ne bih li ja onda tako nešto trebao učiniti u odnosu na druge? Božja poniznost nas nerijetko smeta i duboko potresa, ponekad i zato jer iziskuje odgovarajuće ponašanje i postupke s naše strane, dok se mi u biti ne želimo toliko poniziti. Zbog čega bih ja, nekome koga ne smatram ravnoga, sebi trebao služiti? Upravo zato jer je tako učinio Isus. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan. Jasno je da mi ljudi nikada nećemo dostići razinu gospodinove poniznosti, zato jer je on od Boga postao stvorenjem. Ali trebamo što je više moguće rasti u ovoj, toliko potrebnoj kreposti, koja nas sigurno vodi u život vječni. Prije muke, Isus je napravio najveće čudo ljubavi. Običan kruh, simbol sve ljudske hrane kojom čovjek uzdržava i produžuje život, pretvorio je svoje tijelo. Vino, simbol svega pića koje je čovjeku jednako potrebno kao i hrana, pretvorio je svoju krv. Tako je slikovito jasno značio da je on naš duhovni život, onaj život kojim ćemo u Bogu vječno živjeti. Onda je pozvao sve ljude riječima koje kod svake mise slušamo. Uzmite jedite, uzmite pijte, hranite se duhovnom hranom, pojite se duhovnim pićem, da možete duhovno živjeti, da možete postići život vječni. Uzmite i jedite od ovoga svi ovo moje tijelo koje će se za vas predati. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koje će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Kruh je Božji onaj koji silazi s neba i daje život svijetu. Tko blaguje moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Nevjerojatna je Božja čežnja koju stalno ponavlja kroz cijeli Stari i Novi Zavjet. Bog želi da budemo jedno s njim. Zato nas je stvorio. Krist želi da se sjedinimo s njim. Zato nas je otkupio. Sve djelovanje Duha Svetoga ide za tim da nas sjedini s Otcem i Sinom. Sakrament Euharistije, misa, žarište ove Božje čežnje, središnja točka u kojoj je sadržano sve što je Bog želio i u Svetom pismu izrekao. Ustanovljenjem Euharistije ostao je stalno prisutan među nama. Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta. Budući da je preuzeo na sebe grijehe svih nas i posljedice grijeha, sve zlo i na kraju smrt, u suradnji s Ocem, Oče, došao je čas proslavi svina svoga da on proslavi tebe, i u snazi duha ušao je kroz tjeskobu i muku u tamu smrti. Život je ušao u bit smrti, razorio je iznutra i otvorio nam put k uskrsnuću i vječnom životu. Možemo se mi truditi svim svojim snagama shvatiti veličinu i snagu Isusove poniznosti, ali na tome području napravit ćemo tek neznatne i male korake. Nije dovoljno što se utjelovio u tijelu jednoga svoga slaboga i ograničenog stvorenja, što se rodi u oskutnim uvjetima, mora odmah na početku života otići u egipatsko izgnanstvo, živjeti u skrovitosti u onoj galilejskoj zabiti, hraniti sebe i svoju majku žuljevitim radom u stolarskoj radionici, javno djelovati da pri tome nije imao gdje glavu nasloniti. Ne, sve to stvoritelju nije bilo dovoljno da pokaže koliko nas ljubi i što je spreman sve za nas učiniti. U svojoj savršenoj ljubavi, u kojoj ljubi do kraja, Gospodin poduzima novi korak. Postaje kruh i postaje vino. Svoju veličanstvenu osobu svodi na mali komadić kruha i kalež s vinom, stvari koje mi u našem raspojasano potrošačkom društvu ne cijenimo dovoljno. Sjetimo se one narodne uzrečice kada se kaže za nekoga da pored kruha traži pogače. Tako i mi danas nismo zadovoljni s onime malim što nam je na kraju krajeva i dovoljno da zadovoljimo svoje osnovne tjelesne potrebe. A koliko je onih gladnih i žednih koji bi taj mali komadić kruha i taj kalež s vinom smatrali kraljevskom gozbom? Kolika je snaga Euharistije pokazuje činjenica da smo u crkvi imali mnoge osobe i svece koji su se desetljećima hranili samo presvetim oltarskim sakramentom. Zdravo tijelo Isusovo na oltaru posvećeno. Može li ljudska pamet uopće pojmiti, riječi uopće izraziti, srce uopće dohvatiti, osjetiti smisao i snagu trenutka, kada Krist, kralj svega stvorenja, siđe na naše oltare i prikaže se kao savršena žrtva po kojoj bivaju otkupljeni svi naši grijesi? Ima jedna mala zgoda iz života svetoga pape Pija X. Pripovjeda se da se jednom dok je dijelio pričest, približila je mala djevojčica od kojih 3 godina pričesnoj klupi. Papa ju je pogledao, a onda onako u šali reče: "A zašto ti hoćeš svetu pričest, kad ne shvaćaš što je to?" Na što mala, bez puno razmišljanja, odvrati protupitanjem: "Kao da ti shvaćaš." Ovo je najveća tajna naše vjere, pred kojom nam ne preostaje ništa drugo nego se duboko pokloniti. Tijelo Isusovo je dar očev meni, svome djetetu. Dar Isusov meni, svome prijatelju, bratu i sestri. Dar duha ljubavi koji me ispunja i posvećuje. Iako Isusa nisam dostojan, on mi se daje da bih postao dostojan i mogao sebe dati onima koje ja sam ne smatram dostojnim Isusa. Euharistija kao dar je poziv da ja budem dar, da budem za druge, da živim, radim, molim, trpim, umirem za druge. A da bi se sve to ostvarilo, ja ne trebam shvatiti Euharistiju, izraziti je učenim i mudrim riječima, doživjeti je mojim ljudskim osjećajima, nego samo jednostavno trebam se njoj klanjati i sav moj život staviti pred nju i položiti u nju. Upravo ovdje i nailazimo na prepreke i poteškoće, jer nama ljudima tajstvo, što znači tajna, bježi. Ne možemo je dohvatiti, pa nerijetko pred nečime što doživljavamo nedohvatljivim i ljudskim umom neshvatljivim, biramo da odustanemo od tajne i od tajstva. Današnji svijet, kojemu je nadasve svojstvena želja da mora sve shvatiti i pojmiti, staviti u neke ljudske okvire, dovodi u pitanje sve što je nadzemaljsko i što se ne može zahvatiti nikakvim znanstvenim metodama i napravama. Zbog toga čak i nemali broj katolika više ne nalazi u Euharistiji izvor snage, nego u razno raznim pobožnostima, molitvama, duhovnim događanjima na kojima se nešto jednostavno događa, pjeva se, pleše se, svi su zaneseni i uzneseni. Koliko smo mi u sebi sačuvali stav Terezije Avilske, kojega smo već spomenuli tijekom ovih duhovnih vježbi, stav jednostavnog promatranja euharistijskog Isusa i dopuštanja da on promatra nas? Mislim da problemi koje danas imamo u crkvi svoje najdublje korijene ponajprije nalaze u činjenici da je oslabilo takvo promatranje tajne euharistije. Svi mi se trebamo vratiti takvome stavu poštivanja tijela Isusova, ne samo vjernici laici, nego ponajprije svećenici i redovnici, jer i oni su tu zatajili, a trebaju služiti kao primjer drugima. Zbog toga molimo Gospodina stalno nazočno u presvetom oltarskom sakramentu da nas drži uvijek u stavu klanjanja pred njegovim euharistijskim otajstvom, kako bi sve više postajali slični njemu i tako ga donosili drugima. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Blagoslovljen ovaj kruh, što ga s vama blaguje. Blagoslovljen ovaj kruh, što ga vama predaje. Sjetite se svakog dana ove gozbe Božije. Nek se kruhu moje ime na vijeke poslužuje i po svetim prilikama moje tijelo daruje za spasenje one duše iskrena što blaguje. Blagoslovljeno je vino što ga vama ulijeva. Blagoslovljeno je vino što ga s vama ispija. Sjetite se svakog dana ove gozbe Božije. Imenom se mojim vinom za sve vas posvećuje, a po svetim prilikama moja krv se daruje otkupljenju one duše iskrena što ispije. Spas. Volite se kao što sam ja volio vas. U znamenju ovom vječni nam je spas. Ljubite se kao što sam ja ljubio vas. Blagoslovljen onaj dan.